Армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Жақында Алматыдағы саяси шешімдер институтында оралмандар әлеуметтік аутсайдердан сапалы адам капиталына деген атпен дөңгелек үстел өткен еді. Сол дөңгелек үстелде баяндама қойған саясаттанушы Талғат Мамыраймов шетелдегі қазақ мәдениеті мен Қазақстандағы қазақ мәдениетінің арасына сына қағып, шетелден келген қазақтар қазақ мәдениеті мен тілінен мақұрым деген пікір айтты. Дөңгелек үстелге қатысушылар бұл пікірмен мүлдем келіспейтіндігін жеткізді. Өйткені шетте жасалса да, ондағы руханият қазақ руханияты. Құрметті тыңдаушы, бұл жолғы хабарымыз Моңғолиядағы қазақтардың руханиятына арналатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бүгінгі хабарымыздың қонақтары өнертанушы Қазақ радиосының алтын қорының операторы Базарәлі Мүптекеев пен Мәдениет саясаты мен өнертану институтының өнертану бөлімінің жетекшісі Қайырғажы Төлен. Ардақты ағайын, сіздер Моңғолияның еңбек сіңірген әртісі Қабыке Ақмерұлының орындауында төл шығармасы Аққу көлін тыңдап отырсыздар. Студия қонақтарына қойылған алғашқы сауал жалпы баян үлгідегі руханият жайлы айтып өтсеңіздер болды. Қайырғажы Төлен мен Базарәлі Мүптекеев осыдан бірнеше жыл бұрын Мәдениет саясаты және өнертану институтының ұйымдастыруымен мәдени экспедиция құрамында баян үлгіге арнайы барып, сондағы рухани жәдігерлерді таспаға түсірумен айналысқан екен.
Осыдан 2 жыл бұрын Мәдениет саясаты институтының атынан сапармен әдейілеп Моңғолия мемлекетінде баян үлгіге айналып тұратын қазақтардың солардың мәдениетін күйлерін жыртермен жинауға бар экспедиция. Онда барғанда біздің байқағанымыз жаңа жерде қазақтың дәстүрлі ән күйлері сол қалпында қаймағы бұзылмаған сақталған. Тіпті ол сыбызы күйлерін, оны сыбызы орындау жаңа үште сыбызда соны көне сыбызы ойнаған соны байқадық сондай бар екен.
Қазақтың өнерінде мына сыбызшыл өнер өте кеңінен алып қойды ғой. Біз көзіміз ашқан мына сыбызшыл өнер бар екенін көзіміз жеткізген осы баян үлгінің тумасы Қали Құмарқай. Сол кісінің арқылы бізге осы сыбызын өнін естідік, шын айту керек. Кейін Талғат сияқты азаматтар келіп жаңағы ұстаз шәкірт болып жалғасып келеатыр ғой.
Ал енді шеттегі өнерге Қазақстан тарапынан қандай көмек көрсетіліп отыр деген сауалымызға студия қонақтары былай жауап қатты.
Содан ол жерге барып қарияларды, орындаушыларды, дәстүрлі орындаушыларды, жаңа сыбызы тартатын азаматтарды, домбыра тартатын азаматтардың бәрін кездесіп, олармен сұхбат алып, сосын осы көне солардың орындаулы күйлері жаздық, өздерін шығарған төл шығармаларын жаза бастадық. Сонымен 2008 жылы барған сапарымыздан біраз мағлұматтар жинадық. Сол жақтың ән күйлерін есе сонау осы кәсіби деңгейде, профессионал деңгейде осы партитуралары, әндер күйлер шықпаған екен. Соны біз нотаға түсіріп, сол жерде қызмет жасаған сонау 60-шы жылдары, 70-шы жылы жұмыс істеген біздің ағаларымыз, солардың түсіріндегі күйлерін бәрін жинап, сосын өзіміз түсіріп жаңағы сол ән күйлерін Телқоңыр атты осы 50 баспа таба алып, моңғол қазақтарының ән күйін шығардық. Сол 2009 жылы сол кесер сол баян үлгіде өтті. Ғылыми конференция ретінде. Бір қызығы мұнда көп әндердің бәрі бірінші рет шықты. Алғаш рет. Қазақстанда. Қазақстан емес, бүкіл осы моңғол жерінде осы Қазақстанда. Сол бірінші рет шығып, соның ішінде көп әндер мен күйлер осы кітапта берілді. Және де бұның көбін осы оркестрдің, Құрманғазы оркестрдің, отырар саз оркестрдің орындауында бар күйлер. Нелер түсіріп неткен. Бұның ішінде айтып кету керек, сол жерде 2 жыл қызмет жасаған біздің халық артисі Алдаберген Мырзабековтің түсіруіндегі. Және көп жылдар 2 жыл сол жерде қызмет жасап, сол жерде біраз оркестр көтеріп, жүргізген Мәргізар Аубакіров ағамызды профессор. Сол кісілердің қол жазбаларын өзі сол жерден тауып, 40-50 жылдай уақыт өткен екен. Сол қол жазбаларын нотаға түсіріп, сандық жүйеге келтіріп, жаңа кітап шығарды.
Қайырғажы Төлен осы дискідегі көптеген әндерді қазір Қазақстанда эстрада және өнер жұлдыздарының орындап жүргенін айтады.
Қазір бұл кітапты өзі 2000 дана болып шығып еді, сол жылын өзі бәрі тарап кетті де, қазір бүкіл республика бойынша облыс-облыстағы оркестрдің бәрі орындады. Бір ғажап несі осындағы Керімов Айдай халыған Роза Рымбаевтың орындауында мысалы, Сандуғаш Стамғазиеваның орындауындағы осы әндер деген, Бағдат Сәмиденің орындауындағы осы 2-3 ән осында беріліп, ноталар бірінші рет жарық көрді. Бекболат Тілеуханов ол кезінде біз 90-шы жылы барғанда сол жерге бір оркестрмен барып, сол жерде біз Жорғатай әнін жазып алғанбыз. Сол жерде жүрем, сосын осында келгеннен кейін біз соны насихаттап тарадық та, қазір кең тарап кетті солар. Ал 2009 жылы біз қаярдан экспедиция барып, бұл жолы жаңағы сыбыз күйлерін жаздық. Орындаушылар, жаңа дәстүр орындаушылар. Бұл жолы барып жазба келген көп шығармалар жазба келдік солардың орындауында. Сонысын бір ой келді. Бұны халыққа насихаттау үшін біз кітаптан гөрі енді бір үн таспаға шығарып, жаңа диск ретінде таратсақ деген. Соны ақтарып қарап отқан өзімде осы 2009 жылы 14-ші желтоқсанда осы жерде жаңағы Телқоңыр атты екі дискалы тұсаукесер болды. Сол дәстүрлі орындаушылардың 39 домбыра күйлерін және 29 сыбыз күйлерін осында жазып.
Өкінішке қарай, Қазақстанның ресми билігі тарапынан баян өлгейдегі рухани қазынаны дамыту, байыту, оны сақтап Қазақстанға жеткізу тұрғысынан ешқандай шара қолданылмаған екен.
Біздің мәдениет министрі жағынан ешқандай көмек жоқ енді шын айтайын. Бірақ менде бір ой болып отыр. Алламан өлсе биыл наурызда сол жерге барып, қазір Телқоңыр атты кітаптың екінші томын шығарайын деп отырмын. Бұл жерде кітаптың аты Ел көшкенде деген. Сол жердегі бертінгелер шыққан азаматтардың ән күйлерін, нотасын, партитураларын сол жерге ұсынбақшымын. Және барғаннан кейін сосын сол жерде жаңа мектеп ашуға, дәстүр жаңа сыбызғы, домбыра және қобыз апайларымыз бар, сол жерде қобыз ойнап жүрген, соларды ашып сол жерде мектеп ашса деген бір ой болды. Енді ол жағынан басшылар да қарсылық жоқ екен, айтады, егер жаңағы оқулықтар болса, домбыра үйрену мектебі, қобыз үйрену мектебі, сасырна үйрену мектебі, шертер үйрену мектебі деген, ол кітаптан бәрі шықты. Сол кітаптан бір автор ретінде мен тағы айтатын, осы сасырна үйрену мектебін, осы тақауда 2009 жылы шықты шертер үйрену мектебі, оның алдында шыққан домбыра үйрену мектебі, қобыз үйрену мектептері бар. Сол кітаптардың бәрін сол жерге апарып, сол жерде жаңа басшылармен келісіп отырып, осы музыкалық мектеп ашу. Өйткені ол жерде музыкалық драм театр бар, соның жаңа қарамандағы оркестр кіреді. Болды. Сол көп нелі мәдени ошақтарда жабылып қалды. Кезінде педучилище болған, онда музыкальный бөлім болып еді, ол да жабылған. Екі мемлекет болды. Моңғол мемлекеті мен қазақ мемлекеті екеуі бірігіп отырып, осы мәдени мұраны арман қарай мәдени ошақтарды ашса деген, жаңа оркестр қайғыдан қойса деген менде сондай ой бар. Соны биылдан бастап қолға алып шығаруға болады деп ойлаймын.
Ардақты ағайын, сіздер Моңғолияның баян өлгей аймағындағы қазақ мәдениеті жайындағы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Ардақты ағайын, сіздер баян өлгейдегі қазақ руханияты жайлы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы, хабарымыздың қонақтары өнертанушы, Қазақ радиосының алтын қорының операторы Базарәлі Мүптекеев пен мәдениет саясаты және өнертану институтының өнертану бөлімінің меңгерушісі Қайырғажы Төлен. Хабарымыздың келесі бөлімінде сол баян өлгей аймағының қазақ руханиятына қосқан үлесі жайлы естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырғажы Төлен баян өлгейде 1959 жылы 40 мен құрылған ұлт аспаптар оркестрінің қазіргі қалы мүшкіл екендігін айтады.
2008 жылы барған сапарымызда сол оркестрдің саны сол 11-12 адам екен. Біз барғанда 2009 жылы сол оркестрдің 20 жылдығы болды. Бұл Құрманғазы оркестрінен кейінгі кәсіби деңгейдегі осы құрылған оркестр сол баян өлгейде. 2009 жылы барған сапарымызда қарсақ саны 9 адам оркестр. Бұл жерде біздің Қазақстаннан ешқандай көмек болған жоқ. Ешқандай жаңа аспаптар берілмеді екен. Кезінде кеңес уақытында жаңандай көмектер болған екен. Жылына барып жаңа көмектесіп ән күйлерін үйретіп, болмаса жаңандай мәдени сұраныс болған кезде жаңа дирижерлеріміз барып жаңа оркестрде шығармаларды орнатып, жаңа күйлерді түсіріп, жаңандай үлкен 40-50 адам құрамы оркестр сол жерде құрып, соның репертуарын байытқан. Алғаш 2009 жылдары барған Тастанов ағамыз, Ғабидолла Тастанов ағамыз. Одан кейін Алдаберген Мұзарев ағамыз бар. Одан кейін Мәлгізер Абыр ағамыз сол жерде бар. Көп еңбек етті. Сол біз ой болды. Егер осы Қазақстаннан мәдениет министрлігінің осына көмегі болып, екі жақ болып жаңа оркестр қайырдан құрамы 30-40 адамға жеткізсе деген. Және мынау 2009 жылы мен барғанда осы Базарәлі Мүптекеев екеуміз апарып сол жерге бірінші барғанда жағдайын көргеннен кейін өзіміз жаңа жетіген, қалақ домбыра, сасырна, шаңқобыз, жаңа сатаяқ, мүйіз солардың барын біз өзіміз алып бардық. Апарып жаңа жерге сол Еркінбек деген бір азамат бар, сол жерде балалар ансамбльін құрып кеттік. Сол барғанда жаңа ансамбль жауап өткені аспап жоқ деді. Біз соны қайырдан жаңаландыр, сол қалпына келтіріп, өткені бұл балаларды үйретсеңіздер, бұл ертең жаңағы сол үлгінің оркестріне, құрамына келетін жаңа кереметіміз қатар шығады. Өйткені ол жерде жас балаларын бәрін көрдік. Домбырашылар бар екен. Енді ол жерде бір түрткі болса шіркін жаңағы дәстүрлі нелерін ұмытпай, жаңа сыбызы үйлерін сақтап қалып, соған бір маман жіберіп, сол жерде үйретіп, сол жерде мектеп ашса, жаңа домбыра, жаңа өздері сол керей күйлерін тарту шеберліктің артысы деген ой.
Базарәлі Мүптекеев ондағы руханияттың тұралап тұрғанының бір себебі руханияттың көшбасшыларының Қазақстанға қоныс аударуынан болуы мүмкін дейді.
Қабеке Ақмарул ақсақалды, Мұсайып ақсақал, сол кісілердің бәрі басында тұрған кісілер ғой, сол Байынлыгін. Сол кісілер бері көшіп келді, қалғандары ие бола алмай қалды деуге болады. Байынлыгі қазақтар дегенмен қазақтың өнері ғой, Қазақстан мемлекеті жағынан үлкен бір жоба керек әрине. Бірінсіптеміз арнайы бір айналысатын не керек. Бірінсіп болғанда бір 3-4 адам айналыстық. Ол нәтижесі енді шамалы ғана шын айту керек. Бір адам емес 5-2 адам ол бір десін бітіріп ол сол үшін келешекте егер қазақтың өнері өшпес ары қарай бұл жерде мына күйшілік әншілік өнер тек қана бір архив дейміз ғой. Ондай нәрсе емес, тірі дүние ғой. Өзінің мысалы күйлерін ойнайтын жас ұрпақ болмаса оны үйрететін ұстаз жаңағы ақсақалдар кетіп жатыр күннен күнге мысалға. Сол кісілерін қалдырып өзінің артында қалдырып кетпесе мысалы оны өшіп қалады мысалы. Келешекте сол мемлекет қолдау үлкен қолдау керек. Енді соның өзі олар бірнеше мысалға жаңа 100 шақты кітапты шыққан. Сол Байынлыгин тарих туралы, шежіресі туралы, өнер туралы мысалы Қабеке ақсақалдың өзі бір өзі бір энциклопедия деуге болады. Бүкіл жаңағы Байынлыгин жаңа күйшілік, сыбырлық өнерін жаңа әншілік соның нотаға түсіріп ол деген үлкен еңбек. Өмір бойы соны қайтадан жаңарту керек. Жаңадан осы біреумесе қалып соны білмей жатыр.
Жалпы ондағы қазақ өнерінің жиналуы, зерттелуі жайында Базарәлі Мүптекеев өз ойын ортаға салды.
Ең бірінші зерттелуі әрине мына кеңестік үкімет кезінде болған бір көп зерттелді айтуға болмайды. Шетті аймақ болғасын, ол аса көңіл бөлінбей қойған жоқ. Осыны жеке адам тұлғалар негіз жасайды ғой. Қабеке Ақмарул дедік. Ол кісі деген осы зерттеу жағын сол кісі мәселе сыбылшы домбырашы солар. Ол кісі тек қана зерттеп қана болған жоқ. Байдулгейдің күйшілік өнеріне өзінің жаңа композитор үлесін қосты біріншіден. Екіншіден өмір бойы сол оркестр негізін қалап 300-дей күйді оркестрге түсірді. Сыбызғы домбыра күйлерін. Бұсаев деген ақсақалдар ол кісі де үлкен білім алған осы консерваторияда Алматыда ары қарай еуропалық музыка дейді ғой сонымен шендестіре білді. Өздері мысалға апайымыз ол кісінің енді ең бірінші осы өнер жағынан диссертация қорғаған. Зерттеуші жаңа айттық қой үлкен жоба керек жобаны бекіту керек. Біз енді мысалға жылдық 3 жылдық үлкен жоба деп мәдениет министріне де жаздық оқу министрлігіне де жаздық хат келеді ондай бар немесе жарамайды деген сияқты. Мен солар түсінбеймін. Мысалы, неге жарамайды ол? Тек қана зерттеудің өзі, мысалы, қазіргі кезде кешенді түрде зерттеу. Оның ішінде жаңағы музыка танушымыз бар, өнер танушымыз бар, этнографымыз, тарихшымыз бар. Оның бәрі бірігіп, әр саланы бірігіп зерттеген кезде бір үлкен нәтиже.
Қайырғажы Төлен жалпы Байынлыгиде өзіндік өнер мектебі қалыптасқанын айта отырып, оны насихаттаудың жетпей жатқандығын жеткізді.
Байқағанымыз, ол жерде өзінің дәстүрлі орындаушылық мектебі бар екен. Өлгейдегі қазақтардың. Соның өзінің орындау шеберлігі өзіне тән. Отырысына дейін, аяққа қағысына дейін өзіне тән бір мектеп бар екен. Егер болашақ әкелген дүниелеріңізді, материалдардың бәрін жүйеге келтіретін болсақ, үлкен бізде жаңағы Базарәлімен бір ой болып отыр, қосып келесі жылы бір монография кітап. Соны осыдан олар кеткен 250 жыл бұрын кеткен сол жерден барып, осы уақытқа дейінгі орындаушылардың арасын біз енді толтырып жазып алған сияқтымыз. Әлде барып, сол жерде әлі көп қариялар бар, Қобдай жері бар, сол жерге барып, Ұлан Батырдың қасында тұратын 30 мыңнан артық қазақтар, сол жерден барып жазу алу керек, өйткені ол жерде де көп әңгімелер бар екен, соны біз байқадық. Және осы біздің мәдениет министрі жағынан тарапынан қолдау болса, бұл үлкен ауқымды іс болар еді. Егер ол жағынан болмай жатса, шамам келсе өзіміз жасайын өреміз деген ойымыз бар. Өйткені бұның басын бастап қойдық. Мәселеден көріп отырмыз, халықтан бізге алғыстарын естіп отырмыз. Иә, өйткені жаңалықтар көріп отырмыз ғой. Біз оның ішінде көп жаңалықтар көріп отырмыз. Жаңа олар орындаушы берек жағынан көріп отырмыз. Телеарналары бар, жаңа қолдарын қалай тартуын, олардың қағыстарын, қолын орындаушы берсең бәрін түсіріп алса, бұл мектеп болар еді. Осыны әкеп көрсетіп, осындай жұртқа кейін насихаттау болушы еді.
Базарәлі Мүптекеев тек Байынлыгидегі домбыра және сыбызғы күйлерінің өзі мыңнан асатындығын айтады.
Мыңнан аса әнмен күйі кіргелі отыр. Әсіресе күйдің өзі мыңдай мыңнан асып кетті қазір. Осы жақында мың күй шықты ғой мысалы. Бұл жерде мың күй емес, тек Байынлыгиден шыққан күйлер мың күй таза. Сондай күйлерін дайындап жатырмыз.
Құрметті тыңдаушы, осымен шеттегі қазақтардың Қазақстандағы қазақ руханиятына қосқан үлесі жайлы хабарымыздың алғашқы сериясын аяқтаймыз. Келесіде кездескенше қош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.